Nomery toko fahatelo ambin'ny folo. Ny amin'ny mpisafotany. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: manira lehilahy vitsivitsy hisafon'ny tany Kanana izay omeko an'ny zanak'Israely, dia ilehilahy iray avy isan'ny mpirazanany no irainareo, ka izay samylohan'ny fireneny avy. Ary Mosesy dia naniraka azy hiala avy tany an'efitra parana araka ny didin'i Jehovah, ary samylohan'ny fireneny zanak'Israely ireo lehilahy rehetra ireo. Ary izao no anarany: avy tamin'ny firenen'i Robena dia Samo zanak'i Zakora, avy tamin'ny firenen'i Simeona dia Safata zanak'i Hori, avy tamin'ny firenen'i Joda dia Kaleba zanak'i Jefona, avy tamin'ny firenen'i Isakara dia Jigala zanak'i Josefa, avy tamin'ny firenen'i Efraima dia Hosea zanak'i Nona, avy tamin'ny firenen'i Benjamina dia Palti zanak'i Rafo, avy tamin'ny firenen'i Zebulona dia Gadiela zanak'i Sody, avy tamin'ny firenen'i Josefa tamin'ny firenena Manase dia Gady zanak'i Sosy, avy tamin'ny firenen'i Dana dia Amiela zanak'i Gemaly, avy tamin'ny firenen'i Asera dia Setura zanak'i Mikaela, avy tamin'ny firenen'i Naftaly dia Naby zanak'i Vofsi, avy tamin'ny firenen'i Gada dia Geoela zanak'i Maki. Ireo no anaran'ny lehilahy izay nirahan'i Mosesy hisafon'ny tany. Ary Hosea zanak'i Nona dia nataon'i Mosesy hoe Josoa. Ary Mosesy naniraka ireo hisafon'ny tany Kanana ka nanao taminy hoe: miakara ty amin'ny tany atsimo ianareo, ka miakara ho amin'ny tany avoana, dia izahao izay toetry ny tany sy ny olona monina any, na mahery na osa na vitsy na maro, ary izay toetry ny tany itoerany na tsara na ratsy, ary ny toetry ny tanàna izay itoerany na ao an-day na ao an-tanàna manda, ary ny toetry ny tany na lonaka na mazana na misy hazo eo na tsy, ary mahereza ianareo ka hitondray ny vokatry ny tany. Ary ny andro fahizany dia fahamasahan'ny voaloboka mialo taona. Dia niakatra ireo ka nisafon'ny tany hatramin'ny efitra ziana ka hatrahan'ny Rehoba, dia ho akaiky ny Amata. Dia niakatra tao amin'ny tany atsimo izy ka nankany Hebrona, ary teo Ahimana sy Sesay ary Talmay teraka ny anakita. Ary Hebrona dia voahorona 7 taona talohan'ny zoana any Egipta. Dia nankany amin'ny eloha saha esikola izy ka nanapaka sampam-boaloboka teo izay nisy sampahony iray ihany, ary nolanjain-dro lahy tamin'ny hazo izany, ary ny ampongaben-danitra sy ny aviavy dia nitondrany koa. Ary izany tany izany dia nataony hoe Loasaha Esikola noho ny sampam-boaloboka izay notapahany zanak'Israely teo. Ary niverina avy ny safon'ny tany ireo noho ny afaka 40 andro. Dia nankeo Mosesy sy Arona ary ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra tany any efitra parana izy, dia tany Kadesy, ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady naneho azy ny vokatry ny tany. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe: tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa tondra dronono sy tantely tokoa izy, ary to no vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe. Ary koa nahita niteraka ny anakita teo izahay, ny Amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo, ary ny Etita sy ny Jebusita ary ny Amorita no monina any amin'ny tany avoana, ary ny Kananita no monina eo amoron-dranomasina sy eo amoron'ny Jordanina. Fa Kaleba dia nampanginan'ny olona teo anatrea Mosesy ka nanao hoe: andeha sika hiakatra mihitsy mba hazontsika azy, fa haharesy azy tokoa sika, fa hoy kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy: tsy mahazo miakatra handresin'ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe: ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevona ny monina eo aminy, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be. Ary nahitany Nefilima teo izahay, dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima. Ary teo masonay dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony.